Эфирда Татарстан радиосы.
В эфире радио Татарстана.
Сыйлы композиторы Салих Сайдашевның туына 120 ел. Татарстан радиосы дулкыннарында Сайдаш музыкасы атналыгы.
Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 3 декабрьда күренекле татар композиторы, профессиональ татар музыкасына нигез салучы Салих Сайдашевның тууына 120 ел тула. Шул уңайдан радиобыз дулкыннарында Сайдаш атналыгын игълан иттек. Салих Сайдашевның исеме, даны, җырлары һәм моңнары һаман да безнең күңелдә. Ул үзеннән соң килгән музыкантларны да илһамландыра, яңа әсәрләр иҗат итәргә канатландыра. Хәзер сезне Салих Сайдашев әсәрләре темасына фантазияләр тыңларга чакырабыз. Концертыбызны Рөстәм Абязов иҗат иткән Салих Сайдашев җырларына фантазия белән башлыйбыз. Скрипка һәм камера оркестр өчен язылган әсәр. Ля Примавера Казан дәүләт камера оркестры башкара. Скрипкада Рөстәм Абязов уйный. Салих Сәйдәшевнің «Шәріқ» балеты темасына «Ирекле фантазия» Рүстем Үтәй жетекшілігіндегі эстрада оркестрі башқара. Сәйдәш Ғарифуллин эшкәртүендә Салих Сәйдәшев җырлары темаларына мозаика. Аккордеонда һәм фортепианода Сәйдәш Ғарифуллин, синтезаторда Нәҗип Бәдретдинов уйный.
Thank you.
Сәйдәш Ғарифуллин башқаруында үзе ижат иткән Салих Сәйдәшкә тәқлид дигән әсәр тыңлагыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Салих Сәйдәшев әсәрләре темасында фантазияләр тыңладыгыз.
Сөйкле композиторыбыз Салих Сәйдәшевнең тууына 120 ел. Татарстан радиосы дулкыннарында Сәйдәш музыкасы атналыгы.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гәммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.
Шигъри мизгел. Сәхифәне Әлфия Хабибуллина тәкъдим итә. Рауил Фәйзуллин.
Актриса монологыннан. Кайшак язмыш тотып якадан, уттан алып сала суларга. Сәхнәләрдә яшәп ә тормышта, туры килә күпме уйнарга. Йылар чакта кайшак елмаясың, ни сүрәткә керми бу йөзләр. Мөмкин түгел икән бәхетеңне тиш күрсәтеп кенә тигезләү. Гримны да салмый ашыгасың, ханҗа уйлый, аны кем көтә? Суык ишегенне ачып кергәч, юылмаган идән кер көтә. Үткән бәхетләрдән хатлар калган, поезд билетлары изекләр, киләчәктә нәрсә? Ялгыз пышмак, песи балалары нык бикләр. Яшлекне без чәчүен юмарт чәчтек, кем уйлаган ниләр урасын? Гөлләр түгел, күз яш белән икән сүнүләрен премьерасы. Алқышларда баш үйіне гілгіл, талант ішін бүләт деген біз, иілә-иілә шулай ақыры біраз дүнияға да башны иген біз. Халық көз алдында янып тасын, тарих қойтып біз деп не әйті? Кім нәргіне қолған күндәгіннің күні білән үлген сыңғытты? Сәхнәлерді нәқшін шекілі итіп, көп мә үлдік, көп мә тірілдік, кішілерге жерде ешер үшін көп мә қуат, көш, әм рух бердік. Өзімізге ешау үшін нешік күш табарға, қысқағына шын бір ғымірлік.
Татарстан президенті қаршындағы татар тілін сақлау һәм үстіру мәсәләләре комиссиясе нәфис сөз осталарының татар сөз дигән республика күләм бәйгесен игълан итә. Бәйгә шигыр, мәсәл, проза укудан гыйбарәт. Катнашу да бик гади. 15 декабрьгә кадәр Татар дәүләт филармониясының электрон адресына яки 8-919-690-04-22 WhatsApp номерына видео язма җибәрергә генә кирәк. Катнашучыларның яше чикләнмәгән. Премиум фонд 1 миллион сум. Нәтиҗәләр 2021 елның 21 февралендә Халыкара туган тел көнендә филармониядә гала концертта ясала.
Игътибар, игътибар! Республикада беренче тапкыр милли мультфест балалар кинофестивале уза. Татар телендә анимацион һәм кыска метражлы фильмнар, компьютер уеннары белән кызыксынасыңмы? Көтәбез! Гаризалар кабул итү башланды. 0+.